آدانی وقتاً میکرلی شلی اولتی کلچکوپی گرچی
მოგესალმებით კოლეგებო. რაღაც კარგიც არის ინფორმაციაში, თუ მეტი ყურადღებაა ჩემზე. მარტო რომ ვარ, რაღაც გულისხმობ. თქვენ ყველა ვიცით, რომ ძალიან მაინტერესებს და მაღებულს ეს სისტემა, რომელზეც ახლა ვაპირებ, რომ ვისაუბრო. და ამიტომ ვისარგებლებ ამ შემთხვევით, იმიტომ რომ ეთერებში მაინც ვერ ხვდებით და გააზრია, აი ერთადერთი შესაძლებლობაა, რომ აქ მაინც დაგელაპარაკოთ პირდაპირ. და მოგახსენოთ ჩემი აზრი. ესე იგი, თავი პრობლემა მე ახლა სამი კითხვა დავსვი, გადამგია. სამი კითხვა დავსვი და სამივეს რაღაცნაირად ისეთი შინაარსი მინდოდა მიმეცა, რომ მე რა ჩემი გამოსვლის ფაბულა ამეწყო, ამ თქვენს პასუხებზე იქნებოდა თუ რაზე იქნებოდა. თავი პირველი რაც მე ვიკითხე, ვიკითხე იმის შესახებ, რომ რა მიგაჩნიათ თქვენს პოლიტიკურ გუნდს ფსევდოლიბერალურ ღირებულებებად განათლების სისტემაში, რომელიც ხელოვნურად იყო იქ დანერგილი და თქვათ რა არის ის რევოლუციური რეფორმა, რომელიც ასეთივე პროტესტს გამოიწვევს, როგორც ცოტა ხნის წინ ნახეთ. თქვენ იცით, რომ მე ვარ ალბათ ერთადერთი იდეოლოგიური იმ ჯგუფის წარმომადგენელი, რომელიც ფსევდოლიბერალურ ღირებულებებს პირდაპირ ვარქვევ, რაც ქვია მას სინამდვილეში და მას ქვია მარქსიზმი. ანუ ჩვეულებრივი მარქსიზმია თავისი მახასიათებლებით. უბრალოდ ეს მარქსიზმი დასავლეთში სხვადასხვანაირ ფორმებს იღებს ხოლმე სხვადასხვა დროს. თუ თავიდან რაღაც პრიმიტიული ფორმა იყო მარქსიზმის და მაგის საფუძველზე საბჭოთა კავშირი შეიქმნა, დღეს რაც დასავლეთში მთავარი პრობლემაა კულტურული დაპირისპირების და სინამდვილეში დასავლეთის სისუსტის მთავარი განმაპირობებელი, ჩემი აზრით ზუსტად ეს ნეოლიბერალური ღირებულებები, ანუ მარქსიზმია. ოღონდ რა არის ამის მთავარი შინაარსი? ამის მთავარი შინაარსი არის, რომ ტრადიციული ქრისტიანული სამყაროს გადატრიალება, რომ თურმე სამყარო იმაზე კი არ დგას, თქვათ, ადამიანის ღირებულებაზე და ასე შემდეგ, რასაც ქრისტიანული მორალი საუკუნეების განმავლობაში ამ სამყაროში ნერგავდა. არამედ ძალთა ბალანსზეა დამოკიდებული და ამიტომ შემოდის მაგალითად იქ, რომ იცით რა არის, თურმე როდისღაც კაცები ჩაგრავდნენ ქალებს, ამიტომ ეხლა ქალებს უნდა რაღაცნაირი პრივილეგიები მივანიჭოთ, რომ ისტორიულად მათ წინაშე ჩადენილი დანაშაული გამოვისყიდოთ. ან მაგალითად ზუსტად იგივე ვიღაცა ერთი რასა მეორე რასას ჩაგრავდა და ამიტომ რომელიღაც რასას ეხლა პოზიტიური დისკრიმინაციის ამბავში უნდა დაჩაგროთ, რომ იმას რაღაცნაირი პრივილეგია მიეცეს. და სინამდვილეში ეს აძლევდა და ამან შეაღწია დასავლურ განათლების სისტემაში და გამოიწვია უზარმაზარი პრობლემები, გესმით, ხო? ანუ უზარმაზარი პრობლემები, იმიტომ რომ უკვე დასავლეთში განათლების მიღება არა მერიტოკრატიული გახდა, არამედ გახდა სხვა მექანიკურ პირობებზე დამოკიდებული. ანუ ადამიანები, რომლებიც არ იმსახურებდნენ, ისინი იღებდნენ რაღაც ბენეფიტებს. მათ შორის ამან სერიოზული რღვევა გამოიწვია მეცნიერებაში. როდესაც იდეოლოგია შედის საგანმანათლებლო სფეროში და ეს ეხება მაგალითად კლიმატის ცვლილებებს, სიტყვაზე რომ ვთქვათ, და ამ კლიმატის ცვლილებების და აპოკალიფტური მომავლის შიშით ადამიანებს რაღაცა უცნაურ რაღაცებს ვასწავლით, მათ შორის ვაშინებთ იმით, რომ რაღაცა დათბება, კლიმატი გაიზრდება და ამიტომ ეხლავე უნდა დაგბეგროთ. ხო და იცით რა არის? ეს ყველაფერი დასავლეთს რატო დაჭირდა, იცით გიორგი? დასავლეთს ეს ყველაფერი დაჭირდა იმიტომ, რომ ეს სისტემა ასეთ ვიზე დამოუკიდებელი იყო. ანუ ფუნქციონირებდა ერთმანეთთან კონკურენციაში მყოფი უამრავი დაწესებულება და იმისათვის, რომ სახელმწიფოს ფაქტობრივად კონტროლი დაემყარებინა, დაჭირდა იდეოლოგიური ფაქტიურად ჩარევა, უზარმაზარი სუბსიდიები. მოგეხსენებათ, რამხელა პრობლემა არის სტუდენტური გრანტები, რომლებიც სტუდენტური სესხები, რომლებიც ამერიკაშია ფაქტიურად გაცემული და ადამიანები, რომლებიც აგერ დაამთავრეს უნივერსიტეტი, რაღაც 400,000 დოლარიანი ვალით იწყებენ ცხოვრებას. და გასაგებია, რომ ეს განათლების სისტემა თავის ბოლო დღეებს ითვლის. ხო და ეხლა რატო გეუბნებით, იცით რომ ჩვენ ეს ეგეთი განათლების სისტემა უკვე გვაქვს. სამწუხაროდ მაგალითად თქვენ ხო რეალურად აი აქი გამოდიოდეს როგორც მინისტრი, მაგრამ რეალურად ხო თქვენ რაღაცა ადამიანებში პასუხისგებლობა გეკისრებათ 2094 სკოლას. ანუ 2094 სკოლის აი როგორც თავარი ექიმები ვარ, თავარი დირექტორი ხართ და იქ რაღაცა პატარა მოადგილეები არიან 2094. და თქვენ აი აქ რომ მოვიტანეთ მაგალითად ეროვნული სასწავლო გეგმა იქნება თუ რაღაც. ანუ სინამდვილეში მთელი სისტემა საქართველოსში საბჭოთა და სახელმწიფოსია უკვე. უკვე სახელმწიფოსია და თქვენ რომ მაგალითად ამაყობთ იმით რომ ბიუჯეტი გაზარდეთ 2.5 მილიარდ ლარამდე. რო გადათვალოთ რამდენი ბენეფიციარია, წარმოიდგინეთ 800,000 ბენეფიციარია დაახლოებით 600 რაღაც ათასი საშუალო განათლებას იღებს და სიტყვაზე 100 რაღაც ათას შეიძლება ჩავთვალოთ რომ სტუდენტია, ხო და წარმოიდგინოთ რომ ეს გამოდის თითოეულზე საშუალო 3,100 ლარი და თუ გავითვალისწინებთ რომ იქით კიდე სხვა სამინისტროს აქვს ინფრასტრუქტურული პროექტების ბიუჯეტი ბევრად მეტი გამოდის. აი წარმოიდგინეთ რომ 3,000 ლარი თითოეული ბენეფიციარისთვის მათი ოჯახებისთვის ჯიბიდან არ ამოგვეცალა და ამ ხალხს თვითონ მიეხედა თავის განათლებისთვის. ან ეხლაც რომ მივცეთ ეს 3,000 ლარი ამ ოჯახებს თითოეული ბავშვისთვის, ისე უპირობოდ. ნუ თუ ეს ადამიანები ვერ მოიფიქრებენ როგორ მოაწყონ განათლების სისტემა თავისი შვილებისთვის უფრო მეტი სარგებელი რომ იყონ მათმა შვილებმა. ანუ სინამდვილეში ჩვენთან აი ეს ნეოლიბერალური იდეოლოგია, რომელსაც თქვენ აკრიტიკებთ და ეს არის ავადმყოფობა დასავლეთის დღეს და ეს ავადმყოფობა შევიდა ჯერ რაღაცნაირად ჯანსაღ სისტემაში და 10 წელეულები დაჭირდა ამ ავადმყოფობას აი ამ თავისი პაციენტის ფაქტიურად გასანადგურებლად, როგორც ბატონ ლადოს უყარს ხოლმე სამედიცინო მაგალითების მოყვანა თავისი მასში, ანუ დიდი ხანი დაჭირდა და ჩვენ ფაქტობრივად ეს სისტემა სრულად სახელმწიფოსი გვაქვს. ანუ თქვენ ხართ ამ სისტემაზე ერთადერთი პასუხისმგებელი ადამიანი. მე არ მინდა რომ მაგალითად დაგიკარგოთ ის ძალიან მიხარია რომ თქვენ მეორეს ხრივ მაგალითად კერძო სასკოლო განათლებაში რაღაც რეგულაციურ შემსუბუქებით ხარ დაკავებული. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან მომწონს და მაგრამ ეს ორი პოლიტიკა ერთმანეთთან შეუთავსებელია. რაღაც მომენტში გაირკვევა, რომ ეს ორი პოლიტიკა ერთმანეთთან შეუთავსებელია. ერთი სხვა რაღაცნაირად ბიუჯეტის ზრდა, მეტი სახელმწიფო ვალდებულებების აღება და მეორე სხვა თითქოს ასე თქვა თავისუფლების შეტანა და მე რას ვიძახი იცით რომ ეხლა ისეთ მომენტში ვართ კაცობრიობა ტექნოლოგიური განვითარების თვალსაზრისით რომ მართლა საინტერესო თუ არავინ არ ვიცით პასუხი. არც მე შემიძლია გითხრათ რომ რავი 5 წლის მერე როგორ გავლენას მოახდენს თანამედროვე ტექნოლოგიები განათლების სისტემაზე. აშკარაა რომ ეს ყველაფერი რაღაცნაირად აი როგორც ყველა ნაკერებზე ირღვევა, მაგრამ წარმოდგენა არა გვაქვს ამ დროს დაიღვევა მერე რა იქნება და ფაქტობრივად ყველანი ვართ აი ამ მოლოდინის რეჟიმში. უბრალოდ ეხლა ადეკვატურად უნდა მოიქცეთ რომ რაღაცნაირად ნაკლები ზიანი მივიღოთ, ხო? და ნაკლები ზიანი რას ნიშნავს? აი მაგალითად, ხო? აი ჩვენ ხო ვიცით რომ ჩვენი მთელი მასშტაბებლო კორპუსი არის, აი როგორ გითხრათ, აი მართლა რაღაც უზარმაზარი სტიმული უნდა გაჩნდეს, რომ 500 ლარი კი არა, ეს ადამიანები, არ ვიცი, რა ცოდნას ფლობენ თანამედროვე სამყაროს შესახებ. მართლა ვერ წარმომიდგენია, მაგალითად აი ხელოვნური ინტელექტი შეგიძლიათ მიუთითოთ, არ ვიცი, მათემატიკა როგორი გუნება განწყობით გასწავლოთ, როგორი ვიდეოები დაგიმზადოთ და ასე შემდეგ, ხო? ამ ხალხმა ეს უნდა აითვისოს. ანუ რეალურად ეს ტექნოლოგიები უნდა შემოვიდეს ისეთ გარემოში, სადაც ადამიანები მზად იქნებიან, რომ ამ ტექნოლოგიებს დაეუფლონ, წარმოიდგინეთ. ახლა მაგალითად ასევე ონლაინ განათლების გამარტივებისთვის ასევე სწორი გადაწყვეტილებაა თქვენი. მაგრამ ონლაინ განათლება ცოტა ხანში ალბათ იქნება ყველაზე მსხვილი, ასე ვთქვათ, ნაწილი განათლების სოფლიოში. ფაქტობრივად არწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ როდესაც შესაძლებელია რომ შენ, არ ვიცი, საუკეთესო ლექტორისგან მიიღო სერვისი, რატო უნდა მიიღო, არ ვიცი, რიგითი ვიღაცისგან, რომელიცაც არანაირად არ დაუმტკიცებია სამყაროსთვის, რომ ის საუკეთესო, არ ვიცი, ფიზიკაში იქნება თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი ძალიან იმოქმედებს. ეხლა მესამე რაც მინდა გითხრათ, რომ აი ღირებულებები საიდან უნდა მოვიდეს? ანუ რა ღირებულებებზე ლაპარაკობთ? ხო უნდა გვესმოდეს. აი ღირებულებები ხო რა შემთხვევაში მოვა, რომ მაგალითად ოჯახებს აქვთ, ანუ ღირებულებები ეს არ არსებობს, ვიღაც ადამიანებს აქვთ, ხო? ანუ ისეთმა ოჯახებმა თავისი შვილები ისეთი ღირებულებით უნდა გადაწყვიტონ, რომ აღზარდონ, როგორიც შეესაბამება ამ საზოგადოების, ამ ოჯახის მიკრო რაღაცა სამყაროს ღირებულებებს. ანუ ფაქტობრივად თუ ჩვენ ერთნაირი სკოლა უნდა გავაკეთოთ, აი ეროვნული სასწაულო გეგმაში ახალი, თუნდაც შედარებით ბუნდოვანი, მაგრამ ახალი რაღაცები რომ უნდა დავწეროთ და იმის შესაბამისად რაღაც გეგმა რომ უნდა შევქნათ. როგორ შეიძლება ამან მრავალფეროვნება და ღირებულებებს შორის დაპირისპირება გამოიწვიოს? ამას ხო მართლა თავისუფლება ჭირდება. თავისუფლება რა იქნება, იცით? სხვადასხვა დონე არსებობს, რა თქმა უნდა. მაგალითად შეიძლება რომ ადგილობრივ დონეზე ადგილობრივმა ხელისუფლებამ თუ ადგილობრივი გადასახადებით მოსახლეობა მიხედოს თავისი შვილების განათლებას. ეს ერთი ნაბიჯია მეტი თავისუფლებისკენ, რომ ბევრს ქონდეს იმის საშუალება, რომ თვითონ გადაწყვიტოს, როგორი განათლება ურჩევნია თავისი შვილისთვის. კიდევ უფრო შორს პასუხა, როდესაც მართლა მშობლებს ვანდობთ სრულად საკუთარი შვილების განათლებას, მით უმეტეს მართლა ამხელა რესურსი მოვაბილიზეთ 2.5 მილიარდი ლარი. აი მართლა წარმოიდგინეთ, სადღაც სოფელი და თქვენ ხო იცით განსაკუთრებით მის სამინისტროში მუშაობთ ტექნიკურად, რომ ბავშვის საშუალო განათლება სულ სხვა თანხაჯდება, რაც უფრო პატარა სკოლა, რაც უფრო შორია, უფრო უხარისხო განათლებას იღებს, მაგრამ ერთეულ ბავშვზე უფრო ძვირიჯდება, ხო? ხო და წარმოვიდგინოთ, რომ ამ ხალხს რომ მართლა ფული მივცეთ, ისინი ხო ინოვაციებით იქნებიან დაინტერესებულები. ისინი ხო საერთოდ სხვანაირ განათლებას მოაწყობენ. დაიქირავებენ, არ ვიცი, მასშტაბებს, მასშტაბებელი ჩავა, დაიქირავებს იმ სოფელში ერთ ბინას, იმ ბინაში ივლიან სხვადასხვა დროს. აი სხვა რამეს მოაწყობენ აბსოლუტურად. და ამის საშუალებას ხო არ ვაძლევთ? ანუ თავარი კონკურენტი იმ თავისუფლების, რომელიც არის აი იმ ფსევდოლიბერალური საწინააღმდეგო, სადაც არ ვიცი მღდელსაც ექნება უფლება რომ მივიდეს და აი რატო მაგალითად საქართველოში ხო საეკლესიო სკოლებში საშუალო განათლების მიცემა არ შეგვიძლია და რატო არ უნდა შეგვეძლოს? აი თავარი თუ პრეტენზია იმაზე გვაქვს რომ ჩვენ გვინდა რომ რაღაცნაირად ღირებულებები დავაბრუნოთ იმაში, რა ქვია, ჩვენს საგანმანათლებლო მართლა ხელოვნური ინტელექტზე აღზრდას ხო არ მიანდობთ? ხო გამორიცხულია რომ მანქანას აღზრდა მიანდოთ. ესე იგი ადამიანის ადგილი აღზრდაში ყოველთვის იქნება. ხო და შესაბამისად, ესე იგი ჩვენ ის კი არ გვჭირდება ვინ როგორიც ის, არ ვიცი, ქიმია თუ ხაზვა, არამედ ჩვენ გვჭირდება სწორი ადამიანები, რომლებიც ამ ბავშვებს აღმზრდელობით ნატოში დაეხმარებიან. ხო თორე ყველაფერი დანარჩენს, სასწაულო ვიდეო პრეზენტაციას, არ ვიცი, საუკეთესო ტექსტ, ცოტახანში ტექნოლოგიები მოგვაწვია, ადამიანები გვჭირდება ამისთვის. და წარმოიდგინეთ რომ აი თავარი თქვენი ასე ვთქვათ მიმართულება იმისათვის რომ ფსევდოლიბერალურ იდეოლოგიას დაუპირისპირდეთ, სადაც არ იქნება ტყუილი სინამდვილეში, მართლა ტყუილის საწინააღმდეგო რა არის, რომ თქვენგან ჩამოიხსნათ ეს პასუხისმგებლობები. ანუ ფაქტობრივად პასუხისმგებლობა საკუთარ შვილზე და მე ამ ბავშვ საკუთარ ცხოვრებაზე ვიღაცამ ხო უნდა ასწავლოს? და თუ ძიძასავით, თუ სოსკას ჩაუდებთ და თუ იმას ველაპარაკებით, რომ აი ჩვენ ახლა რაღაცა აგიშენებთ ახალ შენობას, ახალ დარბას, იქ მოგცემთ მეთ ხელფას, 500 ლარით გაგიზდით, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს ხალხი ხო დამოუკიდებლობას ვერასოდეს ვერ მიეჩვევა. ეს ხო გამორიცხულია ხალხო და ხო უნდა ვიცოდეთ, თუ მართლა ფსევდოლიბერალიზმის წინააღმდეგ რამე ნაბიჯის გადადგმა გვინდა, მაშინ ამის წინააღმდეგ მთელი ღირებულება არის ადამიანი მისი პასუხისმგებლობით, რომ ის ცხოვრებას აზრი გაუჩნდეს და არა ძიძა, რომელიც დაბადებიდან აგებულ ბაღებსაც მიადექით, ხო? ბაღების რეგულაციაც ფაქტობრივად დავიწყეთ, ცოტახანში რა ვიცი, შეიძლება გაიფურჩქნოს და სხვა ფორმები მიიღოს, მაგრამ აი დავიწყეთ. ხო და სინამდვილეში თქვენ ორ რაღაცას აკეთებთ. ერთი ხელით კარგ საქმეს აკეთებთ, როდესაც რაღაც მეტ თავისუფლებას მიცემთ, თუნდაც პატარა ლოკალურად რაღაც სკოლებში ვიღაცას, ამას ყოველთვის დაგიფასებთ, მაგრამ მეორეს ხრივ პოლიტიკური ასე თქვა თქვენი განცხადებები იმის წინა იმის შესახებ, რომ თქვენ ნეოლიბერალური იდეოლოგიის წინააღმდეგ რაღაც სერიოზულ რეფორმებს აპირებთ და განსაკუთრებით წინასაარჩევნო დაპირებთ, ეს სულ სხვანაირ პოლიტიკას გულისხმობს. ეს გულისხმობს იმას, რომ მშობლებს ვენდოთ მეტად. მშობლებამდე შეიძლება ბოლო-ბოლო საკუთარ, არ ვიცი, დღეს რო სკოლა, ხო, იმას ვენდოთ, ადგილობრივ ხელისუფლებას, ანუ რაღაცა გზა, ტრაექტორია, ვექტორი არსებობს, არსებობს იმისკენ, რომლითაც მეტი თავისუფლება და მეტი პასუხისმგებლობა მიიღწევა. და ეს ცნობილია, ეს ყველაფერს ეხება. მართლა, რა ვიცი, ეხება როგორც მასშტაბებს, ასე პროგრამებს, ასე ბავშვების, ასე თქვა, სკოლაში აღზრდის წესებს და უამრავ რამეს. ანუ ფაქტობრივად ამ სფეროში ფსევდოლიბერალიზმის საწინააღმდეგო მთავარი ინსტრუმენტი არის თავისუფლება და თავისუფლება და პასუხისმგებლობა იმ ხალხის, მით მართლა პასუხისგებელია? თქვენ არ ახართ პასუხისგებელი, შობლები არიან პასუხისგებლები და მიუცეთ შობლებს ამ პასუხისგებლობის ზიდვის საშუალება. თითოეულს უართმევთ ამდენ ფულს, რომლებიც მათ აღარ დარჩება და მე ამიოთ შვილებს ჩვენ უნდა მივხედოთ და მე ვაჭამოთ და მთელი დებატები უნდა გამართოს იმაზე, ასეთი საკვები უნდა ვაჭამოთ იმათ ბავშვებს სკოლაში თუ ისეთი საკვები უნდა ვაჭამოთ და ეგ არის ფსევდო ლიბერალიზმის გზა. და გადმოდით ფსევდო ლიბერალიზმის გზიდან, ჩემი რჩევა იქნება, თორე სინამდვილეში ჩვენ პირდები ჩვენს რავის ამურჩეველს, რომ ყოველთვის ასეთ საკითხებზე ვიქნებ ჩვენი პოზიციის განსაზღვრა იქნება უმარტივესი. პასუხისგებლობა, პასუხისგებლობა და ისევ პასუხისგებლობა. მადლობა დიდი.
მადლობა.